Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Sorensen në Kosovë takohet me Osmanin dhe Kurtin. Presidentja Kosovës Sevjosa Osmani tërheq kërkesën në kushtetuese për seancën konstituive për shkak të gjyqtarit të Laban. Emisari amerikan në Moskë para skadimit të apatit të SBA-s për armë pushim në Ukrainë. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio do të presë sot në takim ministrin e jashtëm të Serbisë Marko Djuric. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, po qëndron në Prishtinë, ku po zhvillon takime me krerët shtetëror. Vizitën a e nisi me një takim me presidentin e Kosovës, Sevjosa Osmani. Pas takimit, a ju pa duke shkuar drejt qeverisë e Kosovës për një takim me kryeministrin e detyr, Albin Kurti. Vizita e emisarit Evropian vjen në kohën, kur Serbia ka paralajmëruar se nuk mund të ketë dialog me Kosovën për normalizimin e raporteve, palirimin e një zyrtarit e zyres për Kosovën në qeverinë serbe. Igor Popovic u ndalua në Kosovë me 18 korrek. Ndaj tij, Prokuroria Speciale ka ngritur akt akuz për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit, pasi gjatë një fjalimi në Rahovec e kishte quajtur ushtrinë çlirimtare të Kosovës si organizatë terroriste. Rundi i fundit i dialogut Kosovë-Serbi që ndërmjetësohet nga BE-ja ishte mbajtur me 10 qershor. Pas këtij takimi mes kryenegociatorëve të dy shteteve, Sorensen deklaroi se po bëshin përgatitje për një takim të nivelit të lartë. Takim të nivelit të lartë në dialog Kosova dhe Serbia nuk kanë zhvilluar që nga shtatori vitit 2023. Ai takim ishte zhvilluar disa ditë para se një grup i serbëve të armatosur të sulmonte policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit duke vrarë një arreshter. Kosova për këtë ngjarje fajson Serbinë, por Beogradi mohon se ka gisht në të, ndërka që BE-ja ka kërkuar që përgjegjësit të përballen me drejtsinë. Takimi i Sorensenit me Osmanin vjen në kohën kur Kosova gjendet në një krizë politike, pasi që nga zgjedhjet parlamentare të shkurtit, vendi nuk ka institucione të reja. Shefja për diplomaci e BE-s, Kaja Kallasi, gjatë vizitës në Kosovë, të zhvilluar në maj, u bëri thirrje udhëheqësve politik të zhbllokonin ngërçin politik, teksa njoftoi se bloku evropian ka nisur heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. Këto masa ndëshkuese BE-ja i ka vendosur Kosovës së verën e vitit 2023 për shkak të rritjes së tensioneve në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Kallas po ashtu ka thënë se normalizimi raporteve mes Kosovës dhe Serbisë është e vetmja rrugë drejt një të ardhmje më të sigurt dhe më të begat për popujt e këtij rajoni. Presidenti i Kosovës, Sevjosa Osmani, ka thënë të martën se ka tërhequr një kërkesë drejtuar në korrik e gjykatës kushtetuese për të kërkuar sqarim se çfarë do të ndodhte nëse kuvendi i Kosovës nuk do të konstituohej deri më 26 korrik, afati përcaktuar nga gjykata më herët përmes një akt gjykimi. Ajo tha se arsyeja tërheqjes së kërkesës së saj është gjyqtari serb në gjykatën kushtetuese Radomir Laban. Osmani tha se caktimi Labanit si raportues në shqyrtimin e kërkesës së saj është jo vetëm shqetësues, por edhe i rrezikshëm. Osmani tha se sipas informatave të cilat në vitet e 2021 dhe 2024 po ashtu janë ndarë edhe me gjykatën kushtetuese, ky gjyqtar paraqet rrezik për sigurinë kombëtare të Republikës së Kosovës dhe është i angazhuar në veprimtari kundër rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Vitin e kaluar Ministria e Drejtësisë së Kosovës kishte refuzuar ta emëronte Labanin për noter pas pranimit të informacioneve nga Agjencia e Kosovës. Vitin e kaluar, Ministria e Drejtësisë së Kosovës kishte refuzuar ta embronte Labanin për noter pas pranimit të informacioneve nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë lidhur me integritetin e tij. Osmani tha se nuk mund të tregoj holësi për rrezikun që përbën për sigurinë kombëtare të Kosovës, gjyqtari Laban duke shtuar se ky është vlerësim i klasifikuar i institucioneve të sigurisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio do të presë sot në takim ministrin e jashtëm të Serbisë Marko Gjuric, bëri të ditur Departamenti Amerikan i Shtetit. Takimi do të zhvillohet në Departamentin Amerikan të Shtetit në orën 17:15 minuta, sipas kohës lokale në Kosovë, teksa nuk dihet se cilat do jenë temat e diskutimit. Në këtë takim do jeti pranishëm edhe zyrtari i lartë i Byros për çështjet e Evropës dhe Eurazisë në Dash, Brendan Hanrahan dhe nën sekretaria Alison Hocker. Hanrahan gjatë kurrikut kishte vizituar disa shtete të Ballkanit Perëndimor për fir Kosovën dhe Serbinë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
I dërguari i posaçëm i shtëpisë Barr Steve Witkoff ka mbërritur në Moskë për bisedime urgjente për Ukrainën. Vizita ndodh pak ditë para fatit që Washingtoni ka vendosur Rusisë për ta arritur armpushimin me Ukrainën. Kremlini ka vlerësuar si të dobishëm vizitën e zyrtarit amerikan, duke mos dhënë më shumë detaje. Raportin e ka përgatitur për transmetim Plaka Zogu.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara Steve Witkoff ka arritur në Moskë më 6 gusht, ku pritet të takohet me zyrtar të lartë rus. Vizita e emisarit amerikan zhvillohet vetëm 2 ditë para se të skadoja fati që shtëpia e bardh i ka vendosur Rusisë për të bërë përparim drejt një armpushimi me Ukrainën. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar vendosjen e tarifave ndaj eksporteve ruse dhe sanksioneve dytësore ndaj vendeve që vazhdojnë të blejnë naftë nga Rusia. Sa që synojnë të rrisin presionin mbi Moskën për t'i dhënë fund luftës së nisur në shkurt të vitit 2022. Masa dytësore sipas zyrtarëve amerikan do të shënjestronin kryesisht Kinën dhe Indin, blerëset më të mëdha të naftës ruse. Pas nisjes së udhëtimit të Witkoff për në Moskë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se Ukraina i ka propozuar Rusisë qetësi në qiell, pas ulme me raketa apo dron dhe pagoditje ndaj infrastrukturës civile apo energjetike. Trump, i cili kohëve të fundit ka shprehur gjithnjë më shumë pakënaqësi ndaj Putinit, paralajmëroi javën e kaluar se do të ketë sanksione, por ata duket se janë mjaft të mirë në shmangjen e tyre. Trump tha gjithashtu se do të arrisë në mënyrë të konsiderueshme tarifat ndaj Indisë për shkak të vazhdimit të blerjeve të naftës ruse nga ky shtet. I pyetur më 3 gusht se cili është mesazhi që Witkoff do t'i përcjellë Moskës dhe nëse Rusia mund të shmangë sanksionet, Trump u përgjigj shkurt: "Po, të bëj një marrëveshje që ndalon vrasjet." Kremlini ka dhënë pak detaje për vizitën. Zëdhënësi Dmitri Peshkov deklaroi më 4 gusht se ne gjithmonë mirpresim zotin Witkoff në Moskë. Ky është një kontakt i rëndësishëm dhe i dobishëm. Në një deklaratë tjetër për agjencinë ruse TASS, Peshkov tha se përmirësimi i marrëdhënieve SBA-Rusi do të kërkojë kohë për shkak të inercisë dhe mungesës së takimeve të drejtpërdrejta ndërmjet presidentëve Putin dhe Trump. Presidenti Trump ka bërë të ditur më 14 korrik se i ka dhënë Rusisë 50 ditë kohë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Në të kundërtën, do të vendosen tarifa të ashpra ndaj eksporteve ruse. Më pas ai e zhvendosi afatin për më herët më 8 gusht. Afati i rierdhi në një periudhë me sulme të ashpra në Ukrainë. Më 31 korrik mbi 300 dronë rus goditën Kievin, duke vrarë të paktën 31 persona. Po ashtu forcat ukrainase kanë shtuar sulmet ndaj infrastrukturës ruse. Disa analistë paralajmërojnë se kërcënimet ndaj Kinës për importet e saj të naftës nga Rusia mund të kenë efekt të kundërt dhe të çojnë në rritje të çmimeve globale të energjisë. Megjithatë, sipas analistit politik Aleksandr Morozov nga Universiteti Charles në Pragë, Shtetet e Bashkuara duan që çdo vendim të merret përpara vizitës së planifikuar të Putinit në Pekin, ku ai pritet të takohet me udhëheqësin kinez Xi Jinping. Shtetet e Bashkuara synojnë të hyjnë në samitin e APEC-ut më 31 tetor me një marrëveshje tregtare me Kinën dhe në mënyrë ideale me një opozicion të përbashkët edhe për luftën në Ukrainë, tha Morozov. Në të njëjtën kohë, Trump ka deklaruar se ka lëvizur në rajone të caktuara në ndetëse me kapacitet bërthamor. Ai tha më një gusht se ky vendim u mor pas deklaratave jashtëzakonisht provokuese nga ish-presidenti rus Dmitri Medvedev.
vazhdojmë me një kronikën nga vendi. Në prag të zgjedhjeve lokale me 12 tetor, opozitar nga komuniteti serb po avancojnë me thirrje për bashkim dhe formim të një platforme alternative përballë listës serbe, partia kryesore mbështetur nga Beogradi. Raportin e gazetarit Sandra Cvetković e përgatiti për transmetim Dorontina Baftiu.
Deputet të opozitës në kuvendin e Serbis në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë po punojnë aktivisht për formimin e subjekteve politike në Kosovë, veprim kë që është kritikuar nga pushteti në Beograd, por edhe nga lista serbe që vepron në Kosovë me mbështetjen e autoriteteve serbe. Bashkimi më i fundit i partisë opozitare serbe, Fytyra e re e Serbisë, me nismën qytetare Drejtësia Popullore nga Alepo Saviqi, është cilësuar nga lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, si zgjatje dorës së Albin Kurtit. Fytyra e re e Serbisë dhe Drejtësia Popullore kanë paralajmëruar se do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 12 tetorit në Kosovë nën emrin Fytyra e re, Drejtësia Popullore. Lideri Fytyrës së re të Serbisë, një herë është deputet në kuvendin e Serbisë, Miloš Parandilović, tha se bashkimi me partin nga Alepo Saviqi është luftë kundër regjimit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučićit dhe kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurtit. Ai është përgjigjur akuzave të listës serbe duke thënë se ajo, së bashku me Partinë Progresive Serbe dhe presidentin Vučić, janë aleatët më të mëdhenj të regjimit në Prishtinë dhe kanë frikë nga çdo kush që rrezikon pozitën. Fytyra e re e Serbisë mori pjesë në zgjedhjet e fundit parlamentare në Serbi në fillim të vitit të kaluar si pjesë e listës Serbia Kundërthunës, e cila fitoi 65 nga gjithsej 250 ulse në kuvendin e Serbisë. Më herët, Lëvizja Popullore Serbe dhe Demokracia Serbe Aleksandar Arsenijevićet kishin përthirrje për bashkimin dhe krijimin e një platforme politike me të cilën serbët e Kosovës do të kundërvieshin politikave aktuale të qeverive në Prishtinë dhe Beograd. Ndërkohë, me mbështetjen e deputetit në parlamentin serb Žarko Ristić, është themeluar edhe një subjekt i ri politik i serbëve në Kosovë, i quajtur Alianca e Kosovës. Në Kosovë këtë iniciativë e udhëheq Goran Marinković nga Dobrotini i Graçanicës. Megjithatë, lista serbe që gëzon mbështetjen e qeverisë aktuale të Serbisë ka deklaruar se Albin Kurti po përpiqet të eliminojë përfaqësuesit autentik të serbëve dhe të uzurpojë institucionet e këtij komuniteti. Miodrag Marinković nga Qendra për Veprime Shoqërore Afirmative në një bisedë tha se sulmet nga Beogradi ndaj aktorëve të rinj politik në komunitetin serb në Kosovë tregojnë vetëm një gjë, që këta aktorë nuk janë nën kontrollin e Beogradit. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić më tregush deklaroi se në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës qeverisin okupatorët dhe disa shërbëtorë serb. Lista serbe, cila deri në nëntor të vitit 2022 kishte pushtetin në të 10 komunat me shumicë serbe në Kosovë, u tërhoq nga institucionet në veri në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit për konvertimin e targave nga serbe në kosovare. Në prill të vitit 2023, ajo bëri thirrje për bojkot të zgjedhjeve lokale, ndërsa në prill të vitit 2024 edhe për bojkot të votimit për shkarkimin e kryetarëve shqiptar. Si pasoj në 4 komunat në veri të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Sveçan, Leposaveç dhe Zubin Potok, pushteti mbeti në duart e kryetarëve shqiptar të zgjedhur në zgjedhjet e prillit. Miloš Parandilović nga partia opozitare Fytyra e re e Serbisë vlerësoi se është thelbësore që serbët në Kosovë të angazhohen për të qëndruar në institucione dhe të mbrojnë komunat ku janë shumicë në zgjedhje lokale që po afrohen. Ndërkaq, Nena Drado Savleveç nga Nisma Drejtësia Popullore tha se pushteti në Serbi po përpiqet ta diskreditojë Parandilovićin duke i lidhur të gjithë ata që nuk janë në krah të listës serbe me Albin Kurtin, një taktikë që ai e quajti truk i lirë. Ai theksoi se lista serbe në Kosovë me mbështetjen e pushtetit aktual në Serbi ka në dispozicion mjete të mëdha financiare dhe mund ta blejë çdo vot në Kosovë. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës ka thënë se ka nisur procesi i aplikimit për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme lokale, i cili do të zgjasë deri më 13 gosht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Për lajmet e fundit edhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.